Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Vă salut cu drag, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire Educație pentru viață. Și astăzi este o temă pe care cuplurile ar fi bine să o asculte și să-și însușească aceste informații. Cu siguranță avem anumite mituri în relația de cuplu. Venim cu ele, considerăm pe parcurs că unele se aplică, altele nu, însă în realitate putem observa că există multe informații care ajung la noi în diferite forme și inițial credem în ele. Discutăm despre miturile relației de cuplu cu psihoterapeut Ștefania Voia. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață, Ștefania.
Mulțumesc de invitație, bine v-am regăsit.
Iată, spuneam că venim cu anumite idei preconcepute, cu stereotipuri, cu mituri ale relației. Vom discuta astăzi despre câteva, pentru că ele sunt cu siguranță foarte multe. Și inițial când am propus această temă, m-am gândit la una foarte cunoscută sau un mit foarte cunoscut și întâlnit și l-am mai amintit în emisiunile noastre, însă este extrem de valabil și prezent în relația de cuplu și anume are anumite probleme atât relația noastră cât și el ca persoană sau ea persoană, dar se va schimba pe parcurs. Ideea aceasta că o să-l schimb sau o să o schimb este o realitate. Cu adevărat îl schimbăm pe celălalt și dacă vorbim despre schimbare, ce înseamnă aceasta și aici ne referim la transformare în sine și cât de mult afectează relația și persoana faptul că celălalt vine cu această idee.
Cred că este inevitabil să nu ne schimbăm și să nu ne influențăm reciproc dacă ne referim la relațiile trainice de lungă durată. Însă mai degrabă ar fi bine ca asta să fie o consecință a timpului petrecut împreună și a conectării. Nu să pornim în felul acesta atunci când ne alegem partenerul sau când vrem să să facem pasul către a ne lua un angajament către o relație serioasă. Pentru că asta presupune că ne poziționăm dintr-o zonă de control. Vrem să avem un control asupra celuilalt și să-l facem să fie cum vrem noi, crezând că asta ne va aduce împlinire și fericire. În realitate, schimbarea este ceva ce e bine să aplicăm asupra propriei persoane. Adică să ne întrebăm ce ne deranjează, ce ne dorim, ce putem să facem să contribuim la propria stare de bine, să ne reglăm emoțional, dacă este cazul, să ne comunicăm nevoile, să comunicăm ce anume ne deranjează, să putem să ne așezăm, să stăm de vorbă atunci când e vorba de un conflict. Și așa mai departe, însă în momentul în care vrem să-l schimbăm pe celălalt, este foarte posibil să ne raportăm la o iluzie, la ceva ce ne dorim ca celălalt să fie și de fapt să indice o neacceptare a persoanei cu care avem de-a face în realitate. Iar asta nu ne ajută absolut deloc.
Da, iată, vorbind despre nevoia de schimbare, o nevoie intrinsecă, ar trebui sau apare această nevoie atunci când conștientizez că este o problemă. Dar de cele mai multe ori fiecare funcționează și crede că este bine așa cum este. Plus că ne dorim să fim acceptați așa cum suntem.
Da, însă nu la modul absolut. Cred că aici trebuie menționat.
Ideea de a fi acceptați așa cum suntem? Nu la modul absolut?
Sau da, adică să fiu acceptat așa cum sunt eu cu totul implică să nu mă deschid către posibilitatea de a-mi corecta anumite comportamente sau schimba dacă aflu că pe celălalt îl deranjează. E ca o poziție cumva rigidă de unde eu las să se înțeleagă că nu sunt dispusă să fac un efort, însă celălalt trebuie cumva să facă tot efortul de a mă accepta așa cum sunt. Aceasta acceptare necondiționată în lumea adulților nu este benefică. Ea este de dorit și avem nevoie de ea atunci când suntem copii și, de fapt, iubirea necondiționată dorim să ne ofere părinții.
Da, iată, venim cu acest mit și anume trebuie să fiu acceptat așa cum sunt și da, îmi place foarte mult această abordare de flexibilitate, de nevoia de a înțelege că în felul acesta ne dezvoltăm ca persoană, ne dezvoltăm în relație și viața își are farmecul ei tocmai pentru că evoluăm. Însă, până ajungem la punctul acela, există tendința aceasta cu atât mai mult cu cât venim din spate cu niște
răni,
exact, cu acele complexe, cum le spunem noi, și în sfârșit ne dorim pe cineva care să ne arate iubirea așa cum avem nevoie. Mai există și această proiecție, dacă eu iubesc în felul acesta, mă aștept să mă iubească la fel partenerul. Și atunci, cu atât mai accentuată această dorință de a fi acceptat așa cum sunt. Și cred că mai există mitul acesta că fiecare își găsește jumătatea și vom vorbi puțin despre aceste diferențe care sunt prezente și le considerăm tot așa ca pe mit că dacă sunt diferențe înseamnă că ne completăm, înseamnă că ne atragem foarte mult. Și așa mai departe. Și existând cumva poate că această preconcepție și anume că undeva cineva trebuie să mă accepte așa cum sunt și să mă iubească așa cum sunt.
Da, și ar fi
fără
bine
să fac schimbări, da?
În primul rând ar fi bine ca eu să fiu acea persoană.
Da, să mă iubesc așa cum sunt.
Da.
Și la rândul meu să fiu gata să-l iubesc pe partenerul meu așa cum este, fără dorința de a-l schimba eu, nu?
Da, adică cel mai corect este să mă uit să-i dau voie să fie așa cum este el. Să-l las să se manifeste și apoi să aleg în baza a ceea ce este important pentru mine într-o relație, adică în baza valorilor pe care le avem, valorile personale. Dacă noi facem alegerea dintr-o zonă de compatibilitate legată de valorile personale, care pot fi, nu știu, o comunicare deschisă, încrederea, loialitatea, familia și așa mai departe, atunci acceptarea vine mai ușor, pentru că acceptarea se referă la niște aspecte cumva mai puțin importante față de aceste valori, care sunt esențiale într-o relație ca ea să funcționeze. Și atunci este mai ușor să accept un moment, nu știu, de o stângăcie a partenerului sau un aspect legat de, nu știu, faptul că poate este mai introvert în contexte sociale. Atunci pot să accept aceste, nu știu, particularități ale partenerului, pentru că ele nu frustrează nevoile de bază într-o relație. Și atunci, da, vorbim despre această acceptare. Partenerul, până la urmă, nu trebuie să fie perfect ca noi să avem o relație sănătoasă care să ne împlinească. Însă, dacă vorbim despre o acceptare totală, fără ca eu să fiu dispusă în dreptul meu să fac acele schimbări necesare ca relația să funcționeze, atunci este mai degrabă o pretenție, o îndreptățire pe care o am în raport cu partenerul meu. Și apoi, cred că ar ajuta un pic de diferențierea aceasta, dacă ne imaginăm strict la nivel conceptual că avem o parte de adult în noi și o parte de copil în noi. Copilul din noi întotdeauna își dorește iubirea necondiționată, totală, își dorește să găsim un partener care să ne ofere acele lucruri de care noi nu am avut parte când eram mici, pentru că asta înseamnă pentru noi vindecarea celor răni din trecut. Însă noi nu vrem ca doar copilul din noi să accepte, să aleagă un partener, ci vrem să alegem un partener din zona adultă. Asta înseamnă că noi, ca adult, avem și responsabilitatea de a ne îngriji de copilul nostru interior. Adică asta s-ar traduce în îndeplinirea acestor nevoi emoționale, care ne aduc o stare de echilibru, astfel încât noi să ne simțim mai degrabă în contact cu partea noastră adultă și să alegem din această parte. În loc de a căuta o mămică sau un tătic pentru copilul interior. Pentru că în felul ăsta, ca și adult, nu ne mai dezvoltăm pe cât ar fi necesar.
Deci, până la urmă, despre noi este vorba.
În primul rând.
În primul rând, da? cel mai adesea dorința de schimbare este din perspectiva faptului că celălalt are anumite neajunsuri.
Ca orice om.
Fără să conștientizăm că, de fapt, din interiorul nostru sunt, iată, aceste probleme despre care aminteam. Poate că de aceea, în cadrul emisiunilor noastre, vorbim despre cât de important este să ajungem la această maturitate psihoemoțională înainte de a intra în relații de cuplu, pentru că astfel vom fi mult mai capabili să avem o relație funcțională.
Da, măcar să fim conștienți că avem de lucru, pentru că acum să ajungem așa la un stadiu în care să putem să spunem gata, sunt pregătită să intru într-o relație, nu mai am de lucru nimic la mine, este ceva idealist și nerealist.
Exact. Da,
însă, da. Cred că ideea principală era aceea că dacă pornesc într-o relație cu gândul ca celălalt să se schimbe, să ajungă așa cum îmi doresc eu, înseamnă că nu sunt în contact cu persoana reală, ci cu proiecția mea asupra partenerului și, de fapt, indică o neacceptare a persoanei din fața mea și atunci, practic, intrăm așa dintr-o zonă de luptă, tot sperând ca celălalt să devină cine avem noi nevoie. Ori este mai simplu să fie deja cine avem noi nevoie.
Da, mergem mai departe. Cu siguranță ar putea dialoga mult pe această temă și realiza o emisiune în sine, însă ne-am propus să atingem mai multe aspecte care țin de miturile pe care le avem în relație. Un alt mit este legat de iubire și gelozie. Da? Dacă ești gelos, înseamnă că îl iubești mult pe partener.
Iubirea nu este o măsură... Gelozia nu este o măsură a iubirii. Noi nu ne măsurăm iubirea prin cât de geloși suntem. Mai degrabă, gelozia indică o dificultate a persoanei care resimte această gelozie, care derivă din, poate, traume, dintr-o traumă puternică de abandon, din experiențele din trecut, dintr-o lipsă de încredere în sine, dintr-o percepție, poate, denaturată a realității. Și atunci este o reacție la felul în care percep lucrurile și la, cumva, scenariile pe care mi le fac în interiorul minții mele. Nici de cum nu înseamnă încredere, de fapt. Încrederea în partener, siguranța pe care o resimt în relație și așa mai departe. Mai degrabă vine dintr-o zonă de posesivitate, atunci când probabil că percepem că partenerul se îndepărtează de noi. Cei drept, există și o gelozie sănătoasă, care este o reacție firească atunci când observăm că partenerul sau partenera realmente oferă ceva de care noi avem nevoie în interiorul relației unei alte persoane. Poate mai multă atenție, mai mult interes, mai multă conexiune. Și atunci este o reacție firească dacă observăm niște comportamente care intră de fapt în conflict cu regulile relației. Însă, dacă nu este o situație de genul acesta, mai degrabă indică propria nesiguranță asupra căreia e bine să lucrăm.
Aici mă gândesc că e implicit la alte tipuri de relații, nu în mod special cu o persoană de sex opus, cum ar fi și chiar, uite, relația cu mama.
De prietenie.
Sau cu mama, da? Vorbim aici despre fiul care este foarte atașat de mamă. Și soția care poate să simtă că undeva este într-o concurență sau competiție în continuare cu mama și niciodată nu-i va putea lua locul, evident, și atunci va simți că este neglijată. Acum, întrebarea este, ține într-adevăr de ceea ce simte sau percepe ea? Simte și este o realitate sau doar că are această nesiguranță?
Da, bună întrebare. Este important să facem această distinție și anume, când simțim o emoție puternică, să ne întoarcem mai întâi către noi și să ne punem câteva întrebări, să apelăm la, să stăm un pic să autoreflectăm la ce se întâmplă cu noi, să ne verificăm senzațiile din corp, emoțiile, gândurile pe care le avem ca să stabilim un lucru. Ceea ce simt eu este o reacție a ceea ce se întâmplă în exterior, adică realmente partenerul nu este dezlipit de mamă, nu s-a tăiat cordonul umbilical, sau este pur și simplu pentru că percep și interpretez în niște gesturi de apropiere o competiție, o lipsă în propria relație cu el și așa mai departe. Deci, în primul rând, să ne clarificăm dacă ceea ce simțim este o consecință a realității obiective. Ce înseamnă asta? Că, în mod normal, partenerul are cu adevărat o relație mai apropiată de mamă decât de parteneră, ceea ce, evident, că nu este ok. Pentru că familia nucleu reprezintă partenerii și, eventual, copiii. Părinții partenerilor reprezintă familia extinsă. Și atunci acest disconfort este real pentru că niște granițe nu sunt respectate și poate că familia este prea contopită. Familia nucleu cu familia extinsă. Sau dacă există, nu știu, să zicem că partenerul îi face mamei niște confidențe, există o complicitate între ei care intră în conflict cu intimitatea resimțită care ar fi bine să existe, da, între parteneri, din nou este firesc să deranjeze. Și atunci e important să ne întrebăm ce am nevoie în momentul ăsta. De fapt, ce se întâmplă în realitatea relației mele de ajung să simt asta? Pentru că poate să indice o direcție de schimbare. Și în felul ăsta ajungem la schimbare. Unde de dorit este ca ambii parteneri să recunoască problema și să alcătuiască un front comun, o echipă, astfel încât să rezolve, să găsească soluții adaptate pentru relația lor.
Da, aici mă gândesc câte conflicte sunt pe subiectul acesta al familiei extinse și câte conflicte de asemenea pe relația cu prietenii. Uh-huh. Da? Încă păstrăm relațiile foarte strânse și aici știm în mod special pe doamnele, auzim vorbind despre relația cu băieții, relația partenerului, soțului cu prietenii din tinerețe sau din perioada dinainte de căsătorie. O relație foarte strânsă în continuare care implică anumite ieșiri, poate chiar de weekend, nu doar de seri, cu tot ceea ce vine la pachet într-o astfel de întâlnire.
Da, și asta e un bun exemplu, apropo de ce vorbeam de acceptarea necondiționată. Dacă partenerul iese cu băieții și, nu știu, stau mai mult la bere și vine băut acasă, iubirea necondiționată nu înseamnă să stau să accept orice comportament pentru că în virtutea acestui concept. Bun, dacă se întâmplă ceva de genul acesta, întrebarea era ce facem, nu?
Da, și ne gândim la faptul că încercăm să normalizăm astfel de comportamente care afectează relația de cuplu, dar încercăm să le integrăm și să mergem mai departe o perioadă destul de lungă de timp, ca și cum așa este firesc și sănătos, până când probabil că
răbufnesc lucrurile
și cel mai adesea acum fără a încerca să iau cumva partea doamnelor, dar aici, pe subiectul acesta, la doamne am întâlnit foarte multe reproșuri din partea domnilor care până la urmă erau într-o astfel de, da, de situație și reproșau că doamnele nu înțeleg că de fapt aceasta este normalitatea și că așa face toată lumea.
Bun, asta nu este neapărat cel mai bun argument. Important este ca partenerii să rezoneze, să fie compatibili pe zona de valori. Dacă ei au valori comune, atunci genul acesta de situații se diminuează. Cumva li se va părea firesc să petreacă mai mult timp împreună, fără să excludem activitățile separate de partener-parteneră, care pot însemna cu băieții, făcând o activitate diferită, sport sau alte preocupări. Chiar este foarte sănătos să avem zona asta de autonomie și individualitate. Întrebarea e legată de măsură. Și aici, ca să se ajungă la un compromis, dacă există o compatibilitate legată de valori, Atunci, cumva se ajunge mai ușor la acest compromis în urma unei negocieri. Dacă sunt diferențe prea mari și fiecare își menține punctul de vedere într-un mod rigid, compromisul devine un efort mult prea mare pentru oricare dintre ei, pentru că se polarizează atât de mult încât să ajungi la mijloc deja în sine este un efort. Și atunci, lucrurile, de exemplu, dacă o valoare este comunicarea deschisă, asta înseamnă că de fiecare dată când avem o problemă, ne așezăm, discutăm într-un mod empatic, deschis, asertiv, încercând să și ascultăm, nu doar să exprimăm, cu scopul de a găsi o variantă care respectă nevoile ambelor părți. Și dacă pornim din acest mindset, atunci lucrurile se realizează mult mai ușor. Dacă stau să discut doar ca să-l conving pe celălalt că el greșește și eu am dreptate, deja este compromisă discuția. Și atunci, înainte să alegem un partener, e bine să ne uităm și la aceste lucruri, să ne cunoaștem mai bine, să ne dăm seama cam care e viziunea despre cum arată o relație, care este stilul de viață pe care îl caută fiecare. Stilul de viață într-o relație, evident că este diferit de cel pe care l-ai atunci când ești în afara unei relații. Petreci mai mult timp cu băieții dacă nu ești într-o relație. Nu poți să menții aceeași doză de timp petrecut împreună cu gașca dacă vrei să ai parte și de o relație. Aici cumva intervine alegerea, decizia, în virtutea cărei nevoi o iei.
Da, și o să atingem din nou acest aspect al valorilor, vorbind despre diferențe, pentru că, iarăși, considerăm că diferențele acestea ne atrag și ne completează, așa cum aminteam și anterior, neconștientizând cât de importante sunt aceste valori comune despre care aminteai. Și aș vrea aici să vorbim puțin despre aceste diferențe care adesea ne provoacă să ne gândim la cât de mult ne dorim schimbarea celuilalt. Da, pentru că mi se pare normal ca eu să fiu așa, dar celălalt acționează, se comportă, gândește diferit, dar și greșit. Și atunci este important să conștientizăm aceste diferențe și ce poate să fie sănătos în direcția
funcțional.
Și funcțional, da? Atunci și acolo unde ne asemănăm. Și ne vom întoarce la valori, iată, dar ideea aceasta de diferențe.
Diferențele sunt binevenite atâta timp cât se referă la niște aspecte mai puțin importante dintr-o relație. Cumva, diferențele sunt mult mai ușor de tolerat dacă valorile sunt comune. Pentru că dacă valorile sunt comune, vedem lucrurile într-un mod similar, ne orientăm cumva în aceeași direcție și asta ne asigură o îndeplinire a nevoilor de bază pe care le avem într-o relație. De exemplu, să ne simțim în siguranță sau să simțim încredere.
Exact, voiam să cer un exemplu pentru ca să înțelegem. Când vorbim despre valori, în mod special ce înseamnă, când vorbim despre diferențe care sunt ușor acceptabile sau acceptabile.
De exemplu, o valoare ar fi, să zicem, încrederea, e de fapt fundamentul unei relații. Dacă amândoi au această nevoie și recunosc această valoare, vor încerca să, să comunice anumite lucruri de care au nevoie, astfel încât să dea șansa partenerului să demonstreze această capacitate de a fi un om de încredere.
Să fie autentici, să fie deschiși,
da,
să transmită, iarăși să mai aibă adevărul ca valoare, da?
Da,
pentru că dacă li se pare normal să disimuleze, să
sigur, autenticitatea poate să fie o altă valoare care contribuie la încrederea în cuplu. Dacă acest lucru cumva este demonstrat în timp, pentru că astea sunt genul de lucruri pe care nu le descoperim imediat în momentul în care ieșim la o întâlnire, două, trei. Lucrurile astea se demonstrează în timp. Și atunci dacă noi avem un sentiment de siguranță pentru că simțim că putem să avem încredere în partenerul nostru și la rândul nostru demonstrăm această capacitate, ne simțim în siguranță să discutăm și despre faptul că mie îmi place mâncarea asta și ție îți place mâncarea cealaltă. Adică nu mă deranjează, nu simt nevoia să intervin pentru că nu mă pune într-o zonă de amenințare. De regulă, când vrem să schimbăm, este când pe dedesubt o nevoie de bază nu este îndeplinită și atunci ne anxietează ceva și nu adresăm direct acel aspect, ci cumva deja sărim la soluție, unde soluția este schimbarea celuilalt. Și atunci revin cumva la acceptarea diferențelor. Pentru că e bine să existe și această zonă de individualitate și de autenticitate și de autonomie, adică cine sunt eu ca om fără să mă pierd într-o relație, să nu-mi pierd identitatea, pentru că cumva voi ține cont și de partener sau parteneră. Deci dacă există zona asta satisfăcută într-o măsură sănătoasă, atunci diferențele pot fi tolerate și chiar ne pot ajuta să ne îmbogățim experiența. Nu trebuie să vedem lucrurile 100% la fel. Însă, da, putem să avem preferințe diferite vis-a-vis de cum alegem să ne petrecem timpul sau să fim firi diferite. Unul e mai artistic, celălalt este puțin mai rațional. Dar dacă acele valori sunt bifate, atunci, da, diferența e plăcută. Tot în zona de valori poate ar mai fi util să mai menționăm câteva. Respectul, de exemplu. Adică asta înseamnă să ne respectăm opinia, să ne respectăm granițele, limitele, fără să încercăm să le forțăm, să convingem, să practic punem sinele celeilalte persoane într-o zonă de pericol, să-l îngrădim. Sau, și asta se leagă foarte bine și de diferență, adică pot să nu fiu de acord cu tine într-o privință, ne uităm la un film și ție îți place, mie nu-mi place. Dar în același timp ne respectăm opiniile diferite, percepțiile diferite, preferințele diferite.
Da, imediat m-am gândit la zona politică, de exemplu. De asemenea, aceasta religioasă, iarăși, este foarte sensibilă.
Într-adevăr. Și aici este important să existe o compatibilitate, pentru că
valori.
Putem să alegem să nu discutăm aspectele astea ca să nu intrăm în conflict, însă dacă se întâmplă niște situații care ne afectează destul de mult viața de zi cu zi, cum s-a întâmplat recent la noi, da. Nu avem cum să ignorăm aceste aspecte care ne influențează până la urmă realitatea. Și atunci e bine să rezonăm și pe această direcție, să avem viziuni comune, să avem opțiuni similare.
Pentru ca să putem face o echipă, da, să fim în unitate.
Uh-huh. Și ca să nu încercăm să ne schimbăm acele convingeri de bază din spate, care nu derivă din prezent neapărat, ci ele vin ca o urmare a unor experiențe din trecut. Fiecare dintre noi avem
convingerile personale.
Exact. Fiecare dintre noi avem aceste convingeri care ne definesc. Dacă întâmpinăm pe cineva cu convingeri mult prea diferite, automat ajungem la conflict, doar că conflictul, da, într-o relație sănătoasă, conflictul se rezolvă. Atitudinea partenerilor, și poate asta merită atins, ca subiect, este: haideți să vedem ce nu funcționează, ce ne-a dus în zona de conflict, ca să putem să reparăm, să găsim soluții. Nu fugim de conflict și băgăm sub preș și se adună și după aceea explodăm sau devenim pasivo-agresivi, ci mai degrabă atitudinea este: conflictul ne ajută să ne dăm seama că ceva nu funcționează, că ceva poate a fost încălcat, și atunci o relație bună tolerează momente de conflict sănătos.
Da, tocmai unul dintre mituri este nu ne certăm, da? La noi sau într-o relație funcțională oamenii nu se ceartă, da? Uh-huh. Și cumva avem obiectivul acesta să nu ne certăm și am auzit cupluri care scoteau în față această reușită a lor, nu ne-am certat niciodată sau nu ne certăm niciodată. Pentru unii este un ideal, da? Dacă privesc la un astfel de cuplu care se prezintă astfel, ar putea pentru alte cupluri să fie de dorit, da? Să fie ceva dezirabil, să fie un ideal pe care ei nu l-au atins și cumva să tânjească după această culme a fericirii, să nu ne certăm niciodată.
Da, numai că este ceva nerealist și idealist, pentru că dacă ne uităm la orice relație pe care o avem, mai devreme sau mai târziu tot ajungem la un conflict. Pentru simplu fapt că nu suntem identici și pentru că nu avem, cum să spun, capetele transparente ca să se vadă ce gândim și ce nevoi avem. Adică suntem diferiți și atunci automat vor fi niște zone unde vor interveni niște mici frecușuri. E inevitabil. Asta e normalitatea.
Bun. Care este riscul acolo unde nu există deloc
conflict?
Da, cel puțin vizibil până la momentul acesta. Și sunt oameni care spun de 10, de 15, de 20 de ani, noi nu ne-am certat niciodată. Da?
Mai depinde ce înțelege fiecare prin
ceartă.
Ceartă, da.
Nu înseamnă că poate nu au existat discuții în contradictoriu, însă au reușit să le gestioneze. Da? Dar dacă nici acestea nu există pentru că le evităm, din teama că îl rănim pe celălalt,
teama că pierdem relația,
da? Teama de abandon.
Da.
Cumva să rămânem singuri. Uh-huh. Da? Care ar putea fi
Efectul. Efectul poate să fie odată faptul că nu suntem în contact cu noi înșine în contextul acelei relații.
Ce înseamnă lucrul acesta?
Nu sunt conectată la emoțiile mele, pentru că dacă aș fi, poate că m-aș înfuria în anumite momente sau m-aș irita, ceea ce ar implica să comunic niște lucruri care poate nu vor fi întâmpinate din prima cu foarte multă deschidere și atunci anticipez un conflict prea mare care mă tem că ar putea să rupă relația, dar toate acestea ar putea să fie proiecțiile mele din anxietatea mea legată de diferență și de conflict și de nesoluționarea unor momente de genul acesta. Și atunci poate să ducă cumva la o tensiune foarte mare în interior, adică să am sentimentul că merg așa pe coș de ouă ca să nu supăr, să nu deranjez, să nu se ajungă la conflict, pentru că am niște convingeri disfuncționale în spate, câștigate din experiențe anterioare, poate chiar traumatice din copilărie, și atunci cumva e ca și când în mintea mea inconștientă este scris așa cu majuscule să nu te ceri, să nu ajungi la conflict.
Una dintre, nu știu, convingerile sau experiențele mele traumatice, ca exemplu, care ar fi de a ajung să am astfel de convingere?
Să fi trăit niște conflicte în copilărie de o amploare atât de mare încât a fost atât de greu de tolerat emoțional, adică mi-a fost atât de greu să rezist într-un mediu, să zicem, conflictual, încât nu mai vreau niciodată să trec pe acolo. Sau poate am avut un conflict cu un părinte și am suferit pentru că am avut experiența unui puternic sentiment de inferioritate sau de neputință sau de umilire. Și atunci, pentru un copil, lucrurile acestea sunt foarte greu de tolerat pentru că el nu are capacitatea să se autoregleze emoțional, adică cumva să iasă din zona asta foarte intensă emoțională și să se echilibreze. Are nevoie de un adult. Dacă eu am conflictul fix cu acel adult, rămân într-o zonă activată, poate prelungit, și experiența este atât de dureroasă încât de aici se conturează o convingere puternică în spate să nu ajung într-o zonă conflictuală. Sau din contră, poate sunt eu persoana care știu că reacționez atât de agresiv încât aș fi în stare să, nu știu, fac niște gesturi necugetate ce l-ar pune pe celălalt în pericol și atunci l-aș răni.
Iată motive pentru care nu ne exprimăm emoțiile, nevoile
și evităm, conflictul.
Da, conflictul. De fapt, înțelegem greșit ce înseamnă conflictul, nu înseamnă să ne exprimăm, nu înseamnă să comunicăm.
Nu înseamnă să avem viziuni diferite.
Da, deci cam așa înțelegem noi.
Când evităm.
Că ar trebui să nu avem aceste. Da? Însă,
da,
în realitate, sănătos este să.
Sănătos este să avem opinii diferite. Vreau să menționez că poate că noi, în special în cultura noastră, este cumva foarte mult prezentă ideea asta să fim la fel, adică vine dintr-o zonă fuzională.
Da, cumva și vom vorbi puțin despre ideea aceasta de atracție. Când doi tineri se întâlnesc, prima dată despre ce discută? Despre ceea ce da?
Au în comun.
Au comun, exact.
Da. Sigur că da, însă dacă noi, din nou, ajungem la copilărie, da. Dacă atunci când am avut o opinie diferită sau am văzut ceva într-un mod diferit de cealaltă persoană, mai degrabă am fost întâmpinată cu o atitudine critică sau mi s-a indus sentimentul de rușine pentru că văd lucrurile diferit, atunci eu înțeleg din această experiență că a fi diferit e ceva negativ. Și înseamnă că eu sunt în neregulă, că poate nu sunt îndeajuns de, nu știu cum, de bună una peste alta și mă simt deficientă în raport cu propria persoană. Atunci, normal că nu mai vreau să exprim o opinie diferită și voi încerca să mă aliniez nevoii celuilalt.
Sigur, da.
Are
da,
sens?
Da, sigur, sigur.
Și atunci, în familiile fuzionale se întâmplă asta când un părinte, practic, îl, fără poate să-și dea seama, îl crește pe copil să fie aliniat la sinele părintelui și nu îl încurajează să-și dezvolte propriul sine, propria
identitate.
Da. Și atunci, na, inconștient, cumva evităm aceste diferențe pentru a evita trăirea sentimentului de emoții de rușine.
De rușine, de înstrăinare, poate.
Da, de izolare socială.
Da.
De a ne confrunta cu critica celuilalt. Și atunci, e important să menționăm că, cum spuneam, nu putem să fim identici, să simțim același lucru în același timp. Dacă s-ar întâmpla asta, n-am mai supraviețuit ca specie, că până la urmă noi am supraviețuit pentru că am fost diferiți și atunci lucrurile n-au fost atât.
Da, practic așa suntem, da? Suntem ființe unice.
Exact.
Da? Este important să ne menținem unicitatea aceasta pentru a ne bucura de propria viață, da?
Da, și a trăi în acord cu noi înșine.
Exact.
Fără să ne încălcăm felul de a fi, dar desigur și adaptați la grupurile din care vrem să facem parte, că nu putem să stăm singuri pe lumea asta.
Da, și pentru că aminteam despre fuziunea aceasta care este cumva da, idealizată, cel puțin în relația de cuplu, dar după cum aminteați și în relația părinte-copil.
Da, pentru da? Că de fapt acolo este prima fuziune.
De acolo pornește.
Da.
Da.
Copilul care se dezvoltă în burta mamei este în fuziune cu ea și e normal să fie așa, doar că odată ce vine pe lumea asta, ușor, ușor, în timp, își câștigă autonomia. La fel de firesc este ca în momentul în care ne îndrăgostim în cuplu să ne simțim fuzionale. Adică trăim acel sentiment că nu avem nevoie de nimic din exterior ca să ne simțim fericiți. Cealaltă persoană este suficientă.
Când această perioadă sau această fuziune se prelungește, este în detrimentul dezvoltării relației?
Este
autonomiei.
Autonomiei. Este ca și când fac un compromis prea mare, renunțând la cine sunt eu ca om, ca să mă flexibilizez prea mult și să mă adaptez la ceea ce consider că ține relația împreună. Și în timp îmi pierd din individualitate. Asta este unul dintre riscuri. Dar tot se ajunge la conflict, pentru că un partener care nu mai este el însuși poate să devină prea dependent de celălalt și nu mai poate să aibă prea multe inițiative sau să ia o decizie de unul singur. Ceea ce mai devreme sau mai târziu îl poate împovăra pe celălalt. Deci, pentru că nu suntem tot timpul în același moment, atunci vor apărea aceste decalaje. Când este bine să spunem ce avem nevoie sau ce...
Exact. Și este sănătos, bine
absolut.
Și funcțional să existe și aceste decalaje, să existe această identitate, nevoi diferite, da? Le împărtășim cu celălalt, poate că nu va simți, nu va gândi la fel, aceasta nu înseamnă că este ceva greșit.
În niciun caz, da. Altfel am fi foarte limitați. Și mai este ceva ce ține din nou de autonomie. Este responsabilitatea mea să observ în primul rând ce am nevoie, pentru că este ceva ce se întâmplă în interiorul meu. Nu are cum să vadă o altă persoană. decât dacă eu comunic sau mă exprim.
Acesta este iarăși un mit. Dacă mă iubește, va ști ce am nevoie. Da? Va vedea, va ști, pentru că avem sentimentul că dacă a făcut-o la începutul relației, când suntem în acea fuziune, în acea îndrăgostire, va ști întotdeauna. El citește sau ea citește ce simt eu, ce am eu nevoie și imediat vine în întâmpinarea acestor nevoi.
Da, da.
Da? Și avem sentimentul că așa se va întâmpla întreaga viață.
Da, și percepem sau interpretăm schimbarea într-un sens negativ. Dacă a nu făcut asta până acum și nu mai face, înseamnă că e ceva în neregulă. Simt o distanțare, simt o, nu știu, poate un derapaj. Realitatea este că la începutul relației lucrurile acestea vin mai ușor pentru că suntem mult mai deschiși către celălalt. Suntem sub influența unor chimicale din care se secretă în interiorul creierului nostru, care ne fac să privim lucrurile cumva mult mai dintr-o zonă mai deschisă, de mai multă compasiune. Dacă văd niște lucruri care mă deranjează, o să găsesc scuze pentru asta. Și atunci lucrurile astea se simt, creează o experiență diferită. Există mai multă anticipare, dopamină, mai multă dorință de a petrece timp împreună, de a experimenta lucrurile, mai mult entuziasm, dar este absolut normal ca după un timp lucrurile acestea să scadă în intensitate. Și atunci e important să vedem că există acea compatibilitate și valori comune.
Și mă îndrept către un alt mit, poate că este greșit înțeles, iubirea ne va ajuta să depășim orice obstacol. Și spun că este puțin greșit pentru că va trebui să discutăm despre ce înseamnă iubirea din perspectiva aceasta, iubirea care nu ne ajută să depășim obstacolele și iubirea care ne poate ajuta să depășim obstacolele. Spun asta pentru că, da, inclusiv pentru creștinii practicanți există acel verset biblic foarte cunoscut, iubirea acoperă totul. Și întâlnim persoane și în viața cuplurilor în care această experiență este o realitate. Iubirea chiar a depășit sau depășește obstacole inimaginabile.
Absolut.
Pentru că vorbim despre un alt tip de iubire, da? Care, unde este mit și unde este realitate? Unde este mit iubirea?
Dacă privim iubirea ca fiind un sentiment necesar ca să rezolve toate problemele, înseamnă că avem o imagine cumva nerealistă și e ca și când iubirea este ceva magic, ce poate pansa absolut orice. Realitatea că este că iubirea asta se și întreține, se și menține prin niște comportamente, prin niște atitudini, printr-o grijă pe care o avem față de partener. Deci
e mult mai mult decât aceea îndrăgostire despre care aminteam,
inițială,
da? Iubirea aceea care
exact,
e pasională, despre care,
care
vorbim
de
inițial
o...
și credem, da? În contextul acela de regulă se spune, da?
Da?
Dacă ne iubim vom depăși orice, da? Nu știu, piedică, uneori o piedică sau dezacordul părinților și nu contează dacă noi ne iubim, mergem mai departe, ceea
da,
ce se dovedește a fi un mit.
Exact. La început este atracția și este ceva normal, avem nevoie să simțim atracție ca să ne putem apropia de cineva care este de interes pentru noi.
Din punct de vedere romantic.
Da, da, este primul liant, că dacă nu-ți place persoana, nici nu-i dai o șansă. După aceea se convertește, să zicem, într-o pasiune, într-o atracție mai mare. Însă, nu este o iubire profundă. După ce, am spus, scad toate chimicalele din corp, cumva ne trezim foarte ancorați în prezent și atunci vedem dacă există un alt fel de liant între noi și dacă există disponibilitate pentru a face lucrurile să meargă, presupunând că avem și valori comune.
La valori mă gândeam, da.
Deci iubirea în acest sens se referă la faptul că vreau în mod intenționat să fac ceva atunci când apar probleme și nu renunț cu ușurință la un partener, la un angajament pe care mi l-am luat, presupunând că mi-am luat și un angajament, ci sunt dispusă să, sau dispus să trec printr-o zonă de disconfort în virtutea unui bine mai mare care rezidă dintr-o experiență comună de conexiune, nu să-mi fie doar mie bine sau să mă sacrific pentru celălalt, ci fac un efort. Da, sigur, Mi ies din zona de confort ca să mențin relația într-o zonă sănătoasă, de altfel.
Ok, un disconfort prezent, da, pe un termen poate scurt, pentru un bine mai mare.
Da, și care nu atinge unul dintre stâlpii ce alcătuiesc fundamentul relației. Nu pot să fac un compromis la încredere.
Exact.
Sau la respect. Sau la, nu știu, poate îmi doresc o familie. Nu pot să renunț la asta dacă e ceva ce îmi doresc cu adevărat. Ok, revenind la iubire. Sigur că atunci când există impedimente externe, obstacole externe, partenerii cumva se pot alia mai ușor, pentru că problema vine din exterior. Și atunci, da, e importantă iubirea, e importantă conexiunea, implicarea, dedicarea.
Întotdeauna este important.
Da, însă în momentul în care apare conflict în interior, între cei doi parteneri și, de fapt, obstacolul derivă de acolo, doar faptul că iubesc cealaltă persoană și că am un atașament față de ea, nu va fi suficient atâta timp cât noi, de exemplu, nu putem rezolva conflictele. Ajungem să ne frustrăm în timp să acumulăm foarte mult stres și să avem fie niște răbufniri foarte puternice sau să ne despărțim, pur și simplu, fără să mai dăm o șansă la reparație.
Pentru că nu am învățat aceste lucruri de care avem nevoie pentru funcționalitate, pentru, da, pentru armonie. Iată de ce există și o carte, Iubirea nu este de ajuns, tocmai pe direcția aceasta de a învăța pe lângă iubire de ce avem nevoie, astfel încât să depășim toate aceste obstacole. Pentru că este nevoie de angajament, așa cum...
Angajament. Și iubirea
cumva... disponibilitate de a face schimbări.
Da. Iubirea ne poate modela cumva mindset-ul din care ne poziționăm față de partener. Dacă iubesc cealaltă persoană, voi fi cu adevărat interesată să ascult ce o deranjează. Pentru că țin la ea, pentru că vreau să se simtă bine, vreau să se simtă în siguranță. Și atunci asta contează foarte mult. Dacă mă duc dintr-o zonă critică și nu există iubire, adică nu contează atât de mult pentru mine ce are nevoie și celălalt, normal că de aici apar foarte multe probleme.
Suntem chiar la final. Care ar fi mesajul? Vorbim despre aceste mituri pe care le putem lua drept
îndrumare.
Drept îndrumare la un moment dat, fără să avem informație. De ce anume avem nevoie pentru ca o relație să fie funcțională? În câteva cuvinte, ce ajută?
Ajută relație. Să simțim, de exemplu, admirație față de partener, adică să, nu știu, ne uităm așa admirativ la faptul că poate are o pasiune, are, nu știu, un job, o profesie pe care o face cu bucurie și atunci admirăm acest lucru chiar dacă nu este neapărat zona noastră de interes. Este important să existe...
Deci putem admira diferențele, da?
Da, sigur că da. Există, mai este necesar să existe, sigur, o atracție mutuală, adică nu doar mie să-mi placă de el.
Reciprocitate.
Reciprocitate, exact. E nevoie de angajament, adică cei doi să își ia această promisiune că vor face tot ce ține de ei ca lucrurile să meargă. Și există necesitatea existenței unei compatibilități. Compatibilitate înseamnă...
Pornind de la valori.
Valori,
și
da, exact. Unde intră respectul, iubirea, nu știu,
autenticitatea,
siguranța,
autenticitatea,
exact, toate celelalte.
Și evident sunt multe alte ingrediente de care avem nevoie pentru o relație sănătoasă și funcțională, începând cu noi înșine, pregătindu-ne pentru o astfel de relație și lucrând în favoarea relației în permanență. Nu odată îndrăgostiți și fericiți vom fi întotdeauna așa, fără să lucrăm. Nu există
sigur,
așa ceva.
Sigur, permanent e necesar să facem acest efort.
Mulțumim foarte mult pentru participarea la această emisiune, psihoterapeut Ștefania Voia.
Mulțumesc.
Vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, vă dorim iubire autentică, armonie și fericire în viața de familie și în relațiile pe care le aveți, pentru că întotdeauna iubirea pornește din inimă și generează multă bucurie în jurul nostru. Pe curând, la o nouă întâlnire, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!